ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. სოხუმის დაცემიდან თითქმის 30 წელი გავიდა, რა არ შეცვლილა და რა შეიცვალა ამ ხნის განმავლობაში დევნილობაში მცხოვრები ადამიანებისთვის.
გამდეჯერ გამჩენია სურვილი, რომ ასე მივიდე ინგურის ხიდთან და იქედან გამოსულ აფხაზს ჩავეხუტო. აფხაზეთიდან აფხაზები გადმოდიან, ხომ არ ვებრძვით მათ?
და რეაქციებს იწვევს მოქალაქეებში ხელისუფლების გადაწყვეტილება არ დაუწესო სავიზო რეჟიმი რუსეთს.
თუკი ჩვენ ვიზით გავდივართ, ისინი რატომ უნდა დადიოდნენ თავი ინფნებაზე?
ჩემოში ცოდოა ბოლო-ბოლო რა იყო.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის ხელისუფლებამ დღეს განაცხადა, რომ ქვეყნის თავდაცვის ძალებმა ხარკოვის ოლქის კიდევ ერთი ნაწილი გაათავისუფლეს. ამ ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის მეთაურმა ოლექსი ნეგუბოვმა დაადასტურა, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა რუსეთის საოკუპაციო ძალებისგან გაათავისუფლეს ხარკოვის ოლქის დაბა კუპიანსკი. სინეგუბოვის განცხადებით, ამჟამად რუსები რჩებიან ხარკოვის ოლქის ტერიტორიის დაახლოებით 6%-ზე. კრემლის მიერ კონტროლირებულმა მედია საშუალებებმა დაიწყეს უკრაინის 4 რეგიონში რუსეთის მიერ ჩატარებული ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმების წინასწარი შედეგების გამოქვეყნება. ამ წყაროების თანახმად, ხერსონსა და დონეცკში რუსეთის შემადგენლობაში შესვლას მხარი დაუჭირეს. იქ მცხოვრებთა 97%-მა, ხოლო ზაპოროჟიესა და ლუგანსკში 98%-მა. უკრაინის ოკუპირებულ რეგიონებში, საიდანაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი გამოდევნილია, რუსეთის მიერ ორგანიზებული არალეგალური რეფერენდუმები 23 სექტემბრიდან მიმდინარეობდა. რუსეთის მიერ დანიშნულმა დე-ფაქტო ადმინისტრაციებმა ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმების ჩატარების გადაწყვეტილება ერთ დღეს 20 სექტემბერს გამოაცხადეს, რასაც წინ უძღოდა უკრაინის არმიის წარმატებული კონტრშეტევა ხარკოვის ოლქის ოკუპირებულ რაიონებს და რუსის სამხედროებისგან მათი გათავისუფლება. კიევში განაცხადეს, რომ ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმები არის ასიმეტრიული პასუხი უკრაინის არმიის კონტრშეტევაზე და ფიქცია, რომელიც არაფერ შეცვლის. რუსეთს 2014 წლიდან ანექსირებული აქვს უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულიც. კრემლი არც უარყოფს და არც ადასტურებს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ რუსეთის ხელისუფლება აპირებს ახალი ეგრეთ წოდებული ყირიმის ფედერალური ოლქის შექმნას მის შემადგენლობაში. ყირიმის ნახევარკუნძულთან ერთად შეიყვანოს უკრაინის კიდევ 4 რეგიონი: დონეცკი, ლუგანსკი, ხერსონი და ზაპოროჟიე, და ხელმძღვანელად დანიშნოს როსკოსმოსის ყოფილი გენერალური დირექტორი დიმიტრი როგოზინი. ჩვენ არასდროს ვახდენთ პრეზიდენტის ასეთი განკარგულებების ან ასეთი საკადრო გადაწყვეტილებების ანონსირებას, და თუ ამასთან დაკავშირებით რაიმე გადაწყვეტილებები მიღებული იქნება, ინფორმაციას შესაბამისად მოგაწვდით, უთხრა დღეს მედიას მოსკოვში პრეზიდენტ პუტინის პრესდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. დიდი ბრიტანეთის სამხედრო დაზვერვის შეფასებით კი არსებობს რეალური შესაძლებლობა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი ფედერალური კრების ადმი მიმართვას გამოიყენებს უკრაინის ოკუპირებული ტერიტორიების რუსეთთან შეერთების გამოსაცხადებლად. პუტინმა რუსეთის პარლამენტის ორივე პალატას, დუმას და ფედერაციის საბჭოს 30 სექტემბერს უნდა მიმართოს. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, რუსეთის ლიდერებს იმედი აქვთ, რომ ტერიტორიების შეერთების გამოცხადება აღქმული იქნება სპეციალური სამხედრო ოპერაციის გამართლებად და კონფლიქტის პატრიოტულ მხარდაჭერას განამტკიცებს, თუმცა ამ ცდელობებს არყევს ის გარემოება, რომ ქვეყნის შიგნით იზრდება ინფორმირებულობა ბრძოლის ველზე რუსეთის ბოლოდროინდელი წარუმატებლობების შესახებ და ნაწილობრივი მობილიზაციით გამოწვეული შეშფოთება. რუსეთ საქართველოს საზღვართან მყოფ რუსეთის იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც პრეზიდენტ პუტინის მიერ გამოცხადებული მობილიზაცია ეხება და ქვეყნის დატოვებას ცდილობენ, სამხედრო უწყებებს ურიგებენ. ამის შესახებ კრემლის მიერ კონტროლირებულ სააგენტო ტასს აცნობეს ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკის მეთაურის პრესსამსახურიდან. საქართველოს საზღვართან გაწვევის ოპერატიული ჯგუფი მუშაობს, მათ რიგებშია სამხედრო კომისარიატის და წარმომადგენლობითი ხელისუფლების ორგანოები. ისინი გასვლისას ამოწმებენ, ექვემდებარება თუ არა პირი გაწვევას, და თუ არსებობს მონაცემები, რომ ექვემდებარება მას უწყება გადაეცემა უთხრა წყარომ საინფორმაციო სააგენტოს. მანამდე ჩრდილოეთ ოსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ დილის მდგომარეობით რუსეთის ტერიტორიიდან საქართველოს საზღვრის გადაკვეთას ელოდებოდა დაახლოებით 5500 ავტომობილი, მათ შორის 3600-მდე მსუბუქი და 1900 სატრანზიტო სატვირთო ავტომანქანა. საქართველოს საზღვართან ზემოლარსის საკონტროლო გამშვე პუნქტთან უახლოეს პერიოდში სამხედრო კომისარიატის სამობილიზაციო პუნქტი მოეწყობა. ამის შესახებ ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყნობით იუწყებოდნენ დღეს კრემლის მიერ კონტროლირებული სააგენტოები. ყაზახეთი რუსეთს არ გადასცემს მის მოქალაქეებს, რომლებსაც მობილიზაციის გამო სამხედრო კომისარიატები ეძებენ, თუ კი მათ წინააღმდეგ აღძრული არ არის სისხლის სამართლის საქმეები. ამის შესახებ, როგორც რადიო თავისუფლების ყაზახური სამსახური უწყება, დღეს განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა მარატ ახმეჯანოვა. მინისტრის თქმით, ყაზახეთს და რუსეთს გაფორმებული აქვთ სამართლებრივი დახმარების და მსჯავრდადებულების და დამნაშავების ექსტრადიციის შეთანხმება და მთავარი პრინციპია სისხლის სამართლებრივად დასჯადი ქმედება. ახმეჯანოვის თანახმად, თუ რუსეთის მოქალაქეებს მხოლოდ სამხედრო კომისარიატები ეძებენ, ეს არ წარმოადგენს სამართლებრივ საფუძველს რუსეთისთვის მათ გადასაცემად. რადიო თავისუფლების ყაზახური სამსახური შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებზე დაყნობით წერს, რომ 21 სექტემბრიდან მას შემდეგ, რაც რუსეთის პრეზიდენტმა ნაწილობრივი მობილიზაცია გამოაცხადა, ყაზახეთში ჩავიდა რუსეთის 98,000 მოქალაქე და მათგან 64,000-მა ქვეყანა უკვე დატოვა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში დღეს განაცხადეს, რომ არ მიუმართავთ ყაზახეთის და საქართველოს სახელმწიფო ორგანოებისთვის ამ ქვეყნებში მყოფი რუსეთის მოქალაქეების იძულებით დასაბრუნებლად. ამ თემას საქართველოს კონტექსტში ჩვენ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დღეს სახალხო დამცველობის სამი კანდიდატი დაასახელეს: ანა აბაშიძე, ნაზი ჯანეზაშვილი და გიორგი ბურჯანაძე. ანა აბაშიძე არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელია. ნაზი ჯანეზაშვილი საქართველოს სასამართლოს გუშაგის დამფუძნებელია, მანამდე კი ის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი იყო, ხოლო გიორგი ბურჯანაძე მოქმედი სახალხო დამცველის პირველი მოადგილეა. მანამდე ის ღია საზოგადოების ფონდში მუშაობდა. მართველი პარტიის ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ნარპასუხობს შეკითხვას და უჭერს, თუ არა ქართული ოცნების უმრავლესობა მხარს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარდგენილი სამი კანდიდატიდან რომელიმეს. როგორც დღეს კობახიძე მედიას უთხრა, ამ ორგანიზაციებმა კანდიდატები კლანური პრინციპით შეარჩიეს. სახალხო დამცველს ნინო ლომჯარიას უფლებამოსილების ვადა ეწურება 2022 წლის 8 დეკემბერს. აგვისტოს ბოლოს ქართულმა ოცნებამ სახალხო დამცველის არჩევის ახალი წესი წარადგინა და თქვა, რომ თავად მართველი პარტია კანდიდატს არ წარადგენს. პარლამენტში ყოფი ოპოზიციური ჯგუფების ერთი ნაწილი ამბობს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარდგენილ კანდიდატებს დაასახელებენ პარლამენტში კენჭისყრისთვის. პარტია გირჩის ერთ-ერთმა ლიდერმა იაგო ხვიჩიამ კი სახალხო დამცველის კანდიდატად საკუთარი თავი დაასახელა. ასევე საკუთარი კანდიდატურები დაასახელეს იურისტებმა ალექსანდრე კობაიძემ და მარიკა არევაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, როგორც თავად აცხადებს, მაღალი საჯარო ინტერესის გამო დღეს გამოაქვეყნა ინფორმაცია რუსეთიდან საქართველოში ჩამოსული მოქალაქეების რაოდენობის შესახებ. ბოლო დღეებში განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს მონაცემები 21 სექტემბრიდან, როცა პრეზიდენტმა პუტინმა გამოაცხადა ნაწილობრივი მობილიზაცია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო სტატისტიკის თანახმად 21 სექტემბერს საქართველოში რუსეთიდან საზღვარი გადმოკვეთა 6402 მოქალაქემ, ახლა უკვე 25 სექტემბერს მათი რიცხვი 11153 იყო, ერთი დღით ადრე ოდნავ ნაკლები 10804. შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეს ისიც განაცხადეს, რომ რუსეთის მხრიდან მომატებული ნაკადის ეფექტურად მართვის მიზნით სასაზღრო გამტარ პუნქტ დარიალში დამატებით განლაგებულია პოლიციური ჯგუფები, როგორც სასაზღვრო საიმიგრაციო კონტროლის პროცედურების შესრულების, ასევე პუნქტის მიმდებარე ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის და შესაძლო სამართალ დარღვევების პრევენციის მიზნით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე, ამ სასაზღვრო გამშვე პუნქტში მუდმივად იმყოფება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესაბამისი დანაყოფიც უსაფრთხოების უზრუნველყოფის და რისკების გამოვლენის მიზნით. შინაგან საქმეთა სამინისტროში იმასაც საცხადებენ, რომ სასაზღვრო კონტროლის პროცედურები მიმდინარეობს განსაკუთრებული დაკვირვებით და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის სრული დაცვით. ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ბოლო ხანს არაერთხელ განაცხადეს, რომ მარაპირებენ რუსეთთან საზღვრის დაკეტვას ან სავიზო რეჟიმის ამოქმედებას. სწორედ სავიზო რეჟიმის ამოქმედებას ითხოვს ოპოზიციის ერთი ნაწილი. რა რეაქციებს იწვევს ეს ყველაფერი მოქალაქეებში? თემას გორიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
რუსეთის ფედერაციიდან საქართველოში ყოველდღიურად ათასობით მოქალაქე შემოდის. უმრავლესობა რუსეთის პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებულ ნაწილობრივ მობილიზაციას გაურბის. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა დღეს განაცხადა, რომ ზემოლარსიდან შემომსვლელთა რაოდენობა გაზრდილია.
დაახლოებით 4-5 დღის წინ იყო 5000-დან 6000 ადამიანამდე შემოსვლელები და ახლა გაიზარდა დაახლოებით 10000-მდე, სადაც 40-45% მოიმატა. გუშინ იყო მაგალითად 11200 ადამიანი და გუშინ წინდელი. ანუ გუშინ რამე რაც დამთავრდა, გუშინ დეგრამა. 10400 რაღაც ხო ვარშლები. ანუ ის რო 100000 და 200000 არ შემოდის. ნუ გასულით გადის დაახლოებით 60%. ერთი კითხვა მიშდება ყოველთვის და ოპოზიცია ორად არის გაყოფილი, როგორც შანს, თუმცა სოფლის უკვე ეროპაში როგორ სხვანაირად ფიქრობენ და სხვა მიდგომებზე გადადიან, რომ ზოგი ძახის რომ ჩავკეტოთ და საერთოდ აღარ შემოუშვათ, ზოგი ძახის პირიქით შემოუშვათ, რომ ეს ხალხი არ წავიდნენ ომში, არ მოკლან უკრაინელები, არ ძროლ უკრაინელებს. ჩამოყალიბდნენ ოპოზიცია, რომელიც უნდა შემოუშვათ, თუ არ უნდა შემოუშვათ ეს ადამიანი.
ქალაქში, რომელიც 14 წლის წინ რუსეთის არმიის მიერ იყო ოკუპირებული, ამ პროცესს შეშფოთებით აკვირდებიან. გორელების ნაწილი მიიჩნევს, რომ სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე გარკვეული შეზღუდვები უნდა ამოქმედდეს, რადგან ამაში გარკვეულ საფრთხეებს ხედავენ. მცირე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ პუტინის ომს გამოქცეულებს კარი არ უნდა დაუკეტოთ.
შემოუშიცოდოა ბოლო-ბოლო, რაიყოთ და кайხავთ.
რეგულაცია მეფიქრობ, რომ აუცილებელია. შემოშვება არ არის მართებული. თუკი ჩვენ ვიზით გავდივართ, ისინი რატო უნდა დადიოდნენ თავიანთნებაზე?
მაგათ უკრაინაში გავიდათ ეს, მთელი ევროპას აიკლებენ. ეგენი არიან მუქთახორები, რომლებიც ფიქრობენ ვის რა წართვან და რით იცხოვრენ. აი ეგეთი ხალხი მე ახლა კარგად ვიცი 90-დან 90 წლამდე ვიცხოვრებ, მთელი რუსეთი მოვილიდა.
არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შემოვიდნენ.
ვიზები უნდა შემოვიღოთ აუცილებლად.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი ნაზი დიდებელი ამბობს, რომ რუსეთის მოქალაქეების უკონტროლო შემოდინებაში საფრთხები არსებობს, რომლებსაც ხელისუფლება ვერ უმკლავდება.
არა გვაქვს ერთი სტრუქტურა, რომელიც მათ გადაადგილებას, მათ შემოდინებას შეისწავლის და ძალიან დიდ საფრთხეებთან გვაქვს საქმე.
რესპუბლიკური პარტიის წევრი ლექს ოვალიაური აცხადებს, რომ პუტინის ცნობილი დოქტრინა საკუთარი მოქალაქეების საზღვარ გარეთ დაცვის შესახებ შესაძლოა საქართველოს მთავარ საფრთხედ იქცეს.
ეს საფრთხეები შეიძლება იყოს მომავალში ინფორმით გამოხატული, როგორც სხვა ქვეყნებში უკვე ნახეთ. პუტინის რეჟიმმა შეიძლება ერთგვარად მისი მოქალაქეების დაცვის მოტივით ამ ქვეყანაში დაიწყოს რაღაცა სამხედრო ოპერაცია, სინამდვილეში ომი. ბოლო ჯამში ჩვენ ვხედავთ, რომ იმდენად უყურადღებოდა აქვს ხელისუფლებას დატოვებული მათი შემოსვლა, რომ ხვალზე შეიძლება ჩვენ დაველოდოთ უკვე რაღაცა დივერსიულ აქტებს, სხვადასხვა ფორმით ექსესების შექმნას, პროვოკაციების მოწყობას და ასე შემდეგ. ამიტომ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა ამ საკითხთან მიმართებაში და როგორც მინიმუმ, თუ არ დააწესებს სავიზო რეჟიმს რუსეთთან, მინიმუმ უნდა საკანონმდებლო დონეზე მაინც მოხდეს რაღაცა ისეთი ცვლილებების განხორციელება, რომელიც მოახერხებს და ამ ადამიანების ესეთი კონტროლის შემოსვლას გააკეთოს.
მართული პარტიის წევრი თამარ მურალოვა რუსეთის მოქალაქეების შემოსვლაში განსაკუთრებულ საფრთხებს ვერ ხედავს. მისი აზრით, საქართველოს სპეციალური სამსახურები დაკისრებულ მოვალეობას თავს კარგად ართმევენ და ამით საფრთხეების რისკს ამცირებენ.
უვიზო რეჟიმი წინა ხელისუფლების დროს დაწესდა და რუსეთიდან შემოსული მოქალაქეებისთვის, აქედან გამომდინარე, ხო ჩვენ ვერ აუკრძალავთ შემოსვლას, იმიტომ რომ მათ ეს უფლება აქვთ მინიჭებული. და თანაც ეს ყველა შესაბამის სამსახური მომსახური ვისი მოვალეობაც ეს არის. დარწმუნებული ვარ, რომ რაც მეტი შემოვა, მეტად დაინტერესებენ და უფრო მეტ სამუშაოს გასწევენ და ასე რა მეტავზე მე ხა საფრთხეს ვერ ხედავ. ყველა ადამიანს, ვისაც აქვს იმის უფლება, რომ წავიდე სხვა ქვეყანაში და არეზღუდება, რა ვიცი, ეს რანაც უნდა შეუზღუდოთ ჩვენ. აი ესეც არ უნდა დაგვაუწეს, რომ დაახლოებით მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს ჩვენი მოქალაქეებისა რუსეთის ტერიტორიაზე.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური სტატისტიკით, ტურისტულ პერიოდში 2022 წლის აგვისტოში საქართველოში რუსეთიდან ყაზბეგის გავლით საზღვარი 213,100 ადამიანმა გადმოკვეთა. საშუალოდ კვირაში 53,000-ზე მეტმა. 2019 წელს კი კორონავირუსის პანდემიამდე სექტემბერში საქართველოში რუსეთიდან ყაზბეგის გავლით საზღვარი 169,915-მა გადმოკვეთა. საშუალოდ კვირაში 42,000-ზე მეტმა პირმა.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფთიაური საუბრობდა გორიდან. მე აქვე გეტყვით, რომ ხვალ ყაზბეგის საბაჟო გამშვები პუნქტის მახლობლად საქართველოს ტერიტორიაზე იგეგმება რუსეთის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის დაწესების მომხრეთა აქცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის გარდა დღეს სახელმწიფო დროშები დაუშვეს. პატივი მიაგეს აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნას. 27 სექტემბერი სოხუმის დაცემის დღე არის. 1993 წლის 27 სექტემბერს სწორედ სოხუმის დაცემით პრაქტიკულად დასრულდა საომარი მოქმედებები აფხაზეთში. სხვადასხვა მონაცემით ამ შეერაღებულ დაპირისპირებას, რომელიც 13 და 13 დღეს გაგრძელდა, 10,000-დან 30,000-მდე ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, 300,000-ზე მეტი კი დევნილად იქცა. თითქმის 30 წელია გასული ამ დღიდან. რა არ შეცვლილა და რა შეიცვალა ამ ხნის განმავლობაში დევნილობაში მცხოვრები ადამიანებისთვის, ამას ახლა ქუთაისიდან მოგიყვებათ ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
აფხაზეთზე მოსაყოლი ბევრი აქვს აგუძერის საავადმყოფოს ყოფილიქთანს ომის ვეტერან ირინე ციფიანს, თუმცა პირველი რასაც იხსენებს ჭუბერი საკენის უღელტეხილის მძიმე გზა, რომელიც 29 წლის წინ სოხუმის დაცემის შემდეგ ქმართან მცირეწლოვან შვილებთან და ახლო ნათესავებთან ერთად გამოიარა. ირინე ციფიანი ამბობს, რომ სამი დღის განმავლობაში თავს ჭუბერის სკოლის შენობას აფარებდნენ, თუმცა ელემენტარული პირობების არარსებობის გამო გზა ზუგდიდისკენ გააგრძელეს.
მერხებზე გვეძინა, არასაჭმელი, არასასმელი. ერთი ვერტალიოტი გადაიფრენდა, პურებს ჩამოგვიგდებდნენ მეშოკებით. და წარმოიდგინე, როგორ მივხვდებით, იცი, ამ ტყეში ბავშვი მშიერი არ მომკვდარიყო. წყალი არ ქონდა, მდინარის წყლებს ვამდით და სხვა რაღაცაზე უკვე ლაპარაკი ზედმეტია.
ირინე ციფიანი სხვა ექიმებთან და ექთნებთან ერთად აგუძერის საავადმყოფოში 27 სექტემბრამდე სოხუმის დაცემის დღემდე 13 თვის განმავლობაში ყაზარმული რეჟიმით მუშაობდა, რადგან საავადმყოფო ომის დაწყების დღიდან სამხედრო ჰოსპიტალად გადაკეთდა. იხსენებს, რომ ჰოსპიტალში ხშირად მიჰყავდათ დაჭრილი აფხაზებიც.
აფხაზის გადაგვირჩენია, ხედავ, დაჭრილია, წამოუყვანიათ და მე აფხაზურად გველაპარაკებოდა საავადმყოფოში. ქართველი ბიჭები იყვნენ, რაღაც აი ხეში შეიძლება 200-300, პალატებში ადგილი არ ქონდა, საოპერაციოში ადგილი არ იყო. ჩამოდიოდა იქ გაგუზერასთან, გემიდგებოდა და წუთავით ამ ავადმყოფებს დაჭრილებს მთელი სოხუმის ხირურგები, ექთნები, ყველა ერთად გაერთიანებული იყვნენ, მაგრამ არ ქონდა იმის საშუალება, რომ ყველა გადაგვერჩინა და უშვებით გემებით.
აფხაზეთში შეიარაღებული კონფლიქტის თავიდან აცილება შეუძლებელი იყო, გვეუბნება ციალა კოპალიანი, რომელიც ომის დროს სამხედრო კორესპონდენტი იყო. ციალა კოპალიანი იხსენებს, რომ ომის მიმდინარეობისას ქართული შენაერთები ძირითადად თავდაცვით ბრძოლებს აწარმოებდნენ.
მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჰქონდა ჩვენ გამარჯვებული ბრძოლები, მაგრამ მოხდა ის, რაც მოხდა. 27 სექტემბერს უკვე სოხუმი დაეცა. მხოლოდ ავტომატებით იბრძოდნენ, შიშველი ხელებით იბრძოდა ხალხი. ამ ომში 2200-მდე ჩვენ შეარაღებული მეომარი დაგვეღუპა, მშვიდობიანი მოსახლეობა კიდევ მეტი, ვიდრე ჯარისკაცები.
ოჩამჩირის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცაგერადან დევნილი ციალა კოპალიანი ამბობს, რომ აფხაზებს ქართველებზე უფრო ახლობელი ხალხი არ ყავთ და ამას ისიც ადასტურებს, რომ აფხაზეთში ოჯახების 42% შერეული ქართულ აფხაზური იყო და ეს ნათესაური კავშირები დღემდე გრძელდება. იგივეს გვეუბნება აფხაზეთიდან დევნილი მაკა, რომლის გვარს მისივე თხოვნით არ ვასახელებთ. მაკამ 4-წლიანი იძულებითი პაუზის შემდეგ ამ ზაფხულს შვილებთან ერთად შეძლო ჩასვლა აფხაზეთის ერთ-ერთ სოფელში მშობლების სახლში. ეგრეთ წოდებული მიწვევა მშობლებმა გაუგზავნეს მას შემდეგ, რაც 4-წლიანი შეზღუდვის შემდეგ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ადგილობრივ მოსახლეობას ამის უფლება მისცა.
ენკოსი რომ გადავედი და მესაზღვრეს საბუთი რომ მივაწოდე, აი ფეხმა დამიწყო კანკალი იმის შეგრძნება, რომ ეხა იქეთ გადავიდოდი, რომ ეხა ყველას ნახავდი, ჩემს სახლს ნახავდი, ან სუნი რომელიც გენატრება. ემოციები არ ვიცი როგორ გადმოვცეს სიტყვით. 4 წლის უნახავზე ვამბობდა, აბა წლები რო არ ყოფილა, იმათ ემოციები ანამაღელვებელია, რა თქმა უნდა.
როგორც მაკამ გითხრა, ეგრეთ წოდებული საზღვრიდან სოხუმამდე თითქმის არაფერი შეცვლილა. სოხუმსა და მის შემოგარენში კი ინფრასტრუქტურა რუსული ინვესტიციითაა განვითარებული და რუსეთის მოქალაქეების საკუთრებაშია, რის გამოც აფხაზეთის მოსახლეობაში უკმაყოფილება იზრდება და პირად საუბრებში იმედგაცრუებას არ მალავენ. მაგრამ ისიც გვიამბო, რომ მის შვილებს სოხუმი დაათვალიერებინა და ქუჩაში ქართულად საუბრობდნენ, ამაზე უარყოფითი რეაქცია არავის ჰქონია. სოხუმიდან დევნილ მედეაშვილდაძეს, რომელიც ამჟამად ქუთაისში ცხოვრობს, ხშირად სტუმრობენ აფხაზები, რომლებიც ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში გაიცნო. მედია კონფლიქტის მოგვარებაში მოქალაქეების მონაწილეობის მნიშვნელობასა და როლზე ლაპარაკობს და საკუთარი ოჯახის ამბავს იხსენებს, როცა 14 წლის გოგო უმცროს დასთან ერთად ქუთაისში ჩამოვიდა. მშობლები კი აფხაზეთში დარჩნენ. დედა, რომელიც საველე ჰოსპიტლის ექთანი იყო, ქმრის აფხაზმა მეგობრებმა გადაარჩინეს და ომის დამთავრებით ებიდან 2 წლის შემდეგ შეძლო შვილებთან ჩასვლა. მედიაშვილდაძე ფიქრობს, რომ თითქმის 30 წლის განმავლობაში არაერთმა ქართველმა და აფხაზმა ბევრი რამ გადააფასა.
კონტაქტები, ურთიერთობები, აგრძნობიებს იმას, რომ ჩვენ ერთად ყველაფერი გამოგვივა. რამდენჯერ გამჩენია სურვილი, რომ ასე მივიდე იმ გურის ხიდთან და იქედან გამოსულ აფხაზს ჩავეხუტო. და ეს ხო საქართველოში ყოველდღე ხდება. აფხაზეთიდან აფხაზები გადმოდიან, ხომ არ ვებრძვით მათ? და ისინი აქედან წასული ხვდებიან, რომ ჩვენ მზად ვართ მათთან ურთიერთობით და არაფერს არ ვეჩით. და ვფიქრობ, რომ ორივე მხარემ ერთნაირად უნდა მოვინდოთ.
ოთხა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილს, აფხაზეთიდან დევნილმა მედიაშვილდაძემ, რომელიც უკვე თითქმის 30 წელია ცხოვრობს ქუთაისში, დღეს დილიდან თბილისში ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალთან მიდიოდნენ საქართველოს ხელისუფლების დიპლომატიური კორპუსის, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, ასევე ის ადამიანები, ვინსაც აფხაზეთის ომში ოჯახის წევრები ჰყავს დაკარგული და პატივს მიაგებდნენ ამ მემორიალთან ომში დაღუპულებს. იქ იმყოფებოდნენ აფხაზეთიდან დევნილებიც, რომლებიც ცდილობდნენ უშუალო სიახლოვეს მემორიალთან გაეშალათ ბანერები, თუმცა პოლიციამ ამის უფლება არ მისცა და მოსთხოვა, რომ მემორიალიდან მოშორებით გადაენაცვლათ. როგორც თავად დევნილები აცხადებდნენ, ბანერებზე მათი მოთხოვნები იყო, მათ შორის დევნილების ბინებით უზრუნყოფა. ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ იმის შესახებ, თუ როგორ ცხოვრობენ ამ რეგიონში აფხაზეთიდან დევნილები, მათ შორის თელავში, სადაც მათი დღევანდელი მისამართი სოხუმის ქუჩაა.
ეს აფხაზეთიდან დევნილი ლამარა გაბისკირია, რომელიც უკვე 29 წელია თელავში, დევნილთა კომპაქტურ დასახლებაში ცხოვრობს. საბჭოთა საქართველოს დროს გვარდიის შენობების სახელით ცნობილ ორ საცხოვრებელ კორპუსში აფხაზეთიდან 60-მდე დევნილია შესახლებული. ქუჩა, სადაც მათი საცხოვრებელი განთავსდა, სიმბოლურად სოხუმის ქუჩა დაარქვეს. როგორც ლამარა გაბისკირია გვეუბნება, თელავში უამრავი პრობლემა აქვთ, თუმცა თავარდა გადაუჭრელ პრობლემად საკუთარ სახლში დაბრუნება იქცა.
ერთი შვილი მყავდა, დაიწყებოდა დაბობები, დედა დავიმალოდა, გააწყებოდა. მე მეზობელთან გავიდოდი, 2-3 კედელი რო გვეფარებოდა. ფანჯერზე ბალიშები და ისინი მქონდა აშკოლები რო ასე მოარდენდიყო და არ გვეწერა სიკვდილზე გადავრჩით. მაინც არ მინდა იმედი დავკარგო. მინდა, ჩემს სახლში მაგდას მინდა.
თელავში სოხუმის ქუჩაზე ცხოვრობს აფხაზეთიდან დევნილი ქეთევან კეკელიძეც. მან ოჯახთან ერთად აფხაზეთი 1993 წლის სექტემბრის მიწურულს დატოვა. რთული გზის გავლა მოუხდა. გარდა იმისა, რომ საცხოვრებლის იძულებით დატოვება მოუწია, გზაში მეუღლე გარდაიცვალა.
ომი იყო საშინელება. უკვე 93 წლის 1 ოქტომბერი იყო რა, გამოვედით ფეხით ბერევაზე და მეუღლე დამეყობა, გამოვასვენე ხონში, თავის სოფლის ქალაქში, 2 დღის მერე მოახერხე წამოყვანა და ხონში დაკრძალე. რამდენი დაუმარხავი დარჩა იქა, ზოგმა ვერ გამოასვენა.
თელავში აფხაზეთიდან დევნილების ნაწილი ამბობს, რომ თითქმის 30 წელია ერთი და იგივე პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ, თუმცა ადგილობრივი თვითმართველობის ყურადღება ვერ მიიქციეს. მათი ინფორმაციით, ამ ხნის მანძილზე მერიამ დევნილთა დასახლებისკენ მიმავალ გზაზე მხოლოდ ასფალტის საფარი დააგო. დევნილების თქმით, დაზიანებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავი და კედლები, წყობრიდან არის გამოსული საკანალიზაციო სისტემაც, ასევე მოუწესრიგებელი ელია ეზო.
სახურავი მეხუთე სართული ოდნავ წვიმა და ეგრევე წყალი ჩამოდის ისე. სახურავი გასაკეთებელი გვაქვს, რამდენჯერ დავწერეთ, ერთმანეთისგან წყლები ჩამოგდის ტუალეტებში, ესეც რამდენჯერ დავწერეთ, მაგრამ კაცშვილი არაფერში არ გვეხმარება.
იქნებ როგორც სოხუმს არაფასებენ, ამ სოხუმის ქუჩასაც ეგრე არაფასებენ. რა ვქნათ, აბა, ვირდებიან, ვირდე ძვირიჯდება, 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 სულ მაგას გვეუბნებიან. უარს არ გვეუბნებიან.
გეგმავს თუ არა ადგილობრივი თვითმართველობა იმ პრობლემების მოგვარებას, რაზეც თელავში სოხუმის ქუჩაზე მცხოვრები დევნილები ლაპარაკობენ. დღეს ამ თემაზე მერიაში კომენტარი არ გააკეთეს. თელავის გარდა აფხაზეთიდან დევნილები ცხოვრობენ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაკურციხეში, სულ 36 ოჯახი და ლაგოდეხში სკოლა-ინტერნატის ყოფილ შენობაში. ლაგოდეხში მცხოვრები დევნილები გვეუბნებიან, რომ არც მანამდე და არც აფხაზეთის დაცემის 29 წლის თავზე ისინი არავის გახსენებია. როგორც თავად გითხრეს, წლებია ითხოვენ დასახლებამდე მისასვლელი გზის მოასფალტებას, თუმცა შედეგოდ, წყობრიდან გამოსულ ინფრასტრუქტურასთან ერთად ყველაზე დიდ პრობლემა დასახელებენ უმუშევრობას.
ძანძელი ცხოვრება, უმუშევრობა რა თავია პირველი, ხანვის მეუნებით, ხანვის რეაგირება სადამე არ არის. დალხინება და დაბარაგი ზედმეტია, ზოგჯერ კი მეტი გიჭირს რა. პატარა ბოსტები მოხსესა და სათო ვიღაცა შემოვადდა და საკიყვანზე იმუშავებს.
დილასაც ვიტირე რომ დღევანდელ დღეს დავტოვეს საფტარი და წამოვიდე.
შენ რა დავაშავეთ აფხაზეთის დევნილებმა? საერთოდ რო არავინ არ გვაქცევს ყურადღებას და არც ახსენებენ რომ აფხაზეთში რა მოხდა, იმასაც არ კითხულობენ. თითქოს იზვიყავით ჩვენ ცი და ჩამოფრენილები. ისეთი გაჭირვება გვაქვს ჩვენ ნანახი. ლაგოდეხის რაიონში აფხაზეთის დევნილს არავინ არ აღწენებს.
აფხაზეთიდან დევნილთა პრობლემებზე და მისი მოგვარების გზებზე ლაპარაკი არის ორვე სარც ლაგოდეხის მერიაში. თელავისა და ლაგოდეხის მერიის სოციალური ქსელის გვერდებზე დღეს ფოტომასალა გამოქვეყნდა, სადაც მითითებულია, რომ თელავის მერმა ლევან ანდრიაშვილმა ერთიანი საქართველოსთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალი ყვავილებით შეამკო და პატივი მიაგო გმირთა ხსოვნას. ლაგოდეხის მერი ჯონდო მდივნიშვილი კი ფრინავის ჯიმი მაისურაძის სახელობის სკვერში მივიდა, სადაც პატივი მიაგო ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ გმირთა ხსოვნას.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს თბილისში ჩამოვიდა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აბგან მუხთარლი და პრესკონფერენცია გამართა ადამიანის უფლებათა სახლში. მან განაცხადა, რომ თბილისიდან მისი გატაცების საქმეზე პარლამენტს და პრემიერ-მინისტრს მიმართავს და შინაგან საქმეთა მინისტრის ვახტანგ გუმელოვის გადადგომას მოითხოვს. აბგან მუხთარლიმ დღეს ისევ გაიმეორა, რომ თბილისიდან მისი გატაცების უკან ქართული მხრიდან იდგა ბიძინა ივანიშვილი, აზერბაიჯანული მხრიდან კი ილჰამ ალიევი და ეს ყველაფერი გააკეთა აზერბაიჯანის სასაზღვრო სამსახურმა და აზერბაიჯანულმა სპეცსამსახურებმა საქართველოს კრიმინალურ პოლიციასთან ერთად. მუხთარლის უფლებადამცველმა არჩილ ჩოფიკაშვილმა კი განმარტა, რომ ჟურნალისტმა საქართველოს დაბრუნება მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილმა მოადგილემ, ამჟამად პატიმრობაში მყოფმა სოსო გოგაშვილმა განაცხადა, რომ მუხტარლის გატაცებასთან უშუალო კავშირი ჰქონდა ბიძინა ივანიშვილს. ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ განცხადებებს დღემდე კატეგორიულად უარყოფენ. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.